Ναι, ένα λεπτό να μας το εξηγήσετε, γιατί πιστεύω ότι ο πολλής κόσμος δεν το καταλαβαίνει. Γιατί είναι, είπε ο Αντώνης Σαμαράς σήμερα ο Πρωθυπουργός, ότι δεν αποφασίσουμε, παιδιά, με ποιο κόμμα πάμε, αλλά τι θα γίνει για το μέλλον του τόπου. Τι σημαίνει αυτό?
Σημαίνει ότι υπάρχουν δύο δρόμοι. Ο ένας δρόμος είναι ανηφορικός, αναμφισβήτητα. Αλλά
μας έχει βγει η γλώσσα όμως.
Ναι,
βρε
παιδί μου, εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό. Δεν το καταλαβαίνω. Δεν ξέρω τι σημαίνει να μην υπάρχουν άνθρωποι άνεργοι, δύο άνεργοι σε ένα σπίτι, να έχεις χάσει το 1 τέταρτο ή το 1 τρίτο από τα εισοδήματά σου. Να σου έρχεται ο ένφιος στο κεφάλι και όλα αυτά. Το καταλαβαίνω απολύτως. Από την άλλη μεριά όμως φτάσαμε σε ένα σημείο στο οποίο μπορούμε από εδώ και πέρα να λέμε ότι τα καλύτερα είναι μπροστά. Δηλαδή, κούτσα κούτσα. Εγώ δεν λέω ότι είναι πάρα πολύ ωραία τα πράγματα, αλλά βλέπε παιδί μου, σιγά σιγά μειώνεται η ανεργία, αρχίζουν και έρχονται επενδύσεις, αρχίζει οι επιχειρήσεις και δεν χρειάζεται να προπληρώσουν το εμπόρευμα. Κάπως τα πράγματα μπαίνανε σε μια σειρά. Και είναι βέβαιο ότι από την ώρα που κλείνει πλέον αυτό το έρημο μνημόνιο και μπαίνουμε σε μια νέα φάση αυτή, δηλαδή της προληπτικής πίστωσης και μετά μιας διευθέτησης του χρέους, η Ελλάδα μπορεί να σταθεί στα πόδια της.
Και το πολύ μπορούσε... μπορεί να τυπώνουμε και κανένα χρήμα, δεν είναι?
Ναι,
λοιπόν,
και μπορούσε.
Ένα λεπτό.
Έχεις ακούσει αυτό το οποίο γελάμε τώρα, πέραν της πλάκας. Συγγνώμη,
αυτό είναι το θέμα των ημερών.
Ναι, βρε παιδί μου, ξέρουμε το άτομο. Εγώ είπα η καημένη, λέω, ρε παιδιά, 100 δισεκατομμύρια, γιατί? Μετά είδα το έγραψε και το Twitter. 360.
Να τυπώσουμε.
Μια και καλή. Να δώσουμε όλα τα χρέη πίσω, να νοικιάσουμε και δύο μεγάλα τζάμπο, να στείλουμε και τα λεφτά στις Βρυξέλλες. Και τι θα έχουμε πληρώσει? Ένα χαρτί, ένα μελάνι, τίποτα δηλαδή, αστεία πράγματα.
Να.
Με όλα τα φυλάδια τώρα αυτά που τυπώνουμε τώρα, θα τα είχαμε κάνει ευρώ και θα είμαστε με τον κατή γενιά. Αλλά να, υπάρχουν τώρα μερικοί οικονομολόγοι, κάτι στουρνάρες, κάτι τέτοιοι που σου λένε όχι, λέει, δεν γίνεται. Και απογοητεύεται και η καημένη κυρία Μακρύ, και δεν τη διώχνει και ο ΣΥΡΙΖΑ, και είναι υποψήφια. Και μέσα σε όλο αυτό όμως το τρελό έχουμε μια σειρά τέτοιων δηλώσεων. Ο ένας λέει μην πληρώνεται, λέει, η ένφια. Τον άκουσα χθες, είχα πάει. Ο κύριος Τόλιος. Λέει μην πληρώνεται, λέει, η ένφια. Τώρα 2,5 δισεκατομμύρια μέσα μπήκανε τα έσοδα του δημοσίου, αλλά δεν πειράζει. Και τι σημαίνει αυτό, 2,5 δισεκατομμύρια που μας λείπουν σήμερα. Καμιά δεκαριά που ψάχνει ο ΣΥΡΙΖΑ να βρει για την ανθρωπιστική του πολιτική. 12. 3-4 τα οποία μας λείπανε ούτως ή άλλως. Τι είναι τώρα 20 δισεκατομμύρια?
Να σας ρωτήσουμε όμως κάτι. Αφού η Νέα Δημοκρατία τα πήγε τόσο καλά, ή αυτή η κομματική σύμπραξη που υπήρχε μέχρι τώρα, γιατί ο κόσμος δεν εμπιστεύεται αυτά τα σχήματα και πάει προς λύσεις ΣΥΡΙΖΑ τύπου?
Πρώτα απ' όλα είναι βέβαιο ότι έγιναν και λάθη. Έτσι, ο ένφια ήταν λάθος κατά τη γνώμη μου. Όπως και η υπερφορολόγηση ήταν λάθος. Απλώς δεν μπορούσαμε να κάνουμε αλλιώς εκείνη την εποχή. Έπρεπε να το κάνουμε, γιατί αυτό είναι και κόντρα στην ιδεολογία μας. Εμείς δεν το πιστεύουμε. Τα έκανε όλα καλά? Βεβαίως δεν τα έκανε όλα καλά. Το πρόβλημα είναι ότι αυτή τη στιγμή αυτά που δεν έκανε καλά εμείς μπορούμε να τα διορθώσουμε. Και κάποιοι άνθρωποι, σαν και εμένα, τα φωνάζουν καιρό τώρα. Ενώ η άλλη λύση είναι απολύτως μη ρεαλιστική. Για να την πω έτσι ευγενικά. Δεν εδράζεται πουθενά. Αυτό η πρόταση την οποία κάνουν. Κάνουν μια πρόταση και σου λένε δεν θα πληρώνεις φόρους, θα σου αυξήσω τους μισθούς και τις συντάξεις και γενικώς όλα θα γυρίσουν πίσω στην κατάσταση που ήταν το 10. Πώς, ρε παιδιά? Ο Έλληνας είναι πιο πονηρεμένος σήμερα. Ξέρει πολύ καλά ότι αν πλήρωσε κάτι όλα αυτά τα χρόνια ήταν τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα που ακουγόντουσαν στην προεκλογική περίοδο. Ξανακούγονται, ρε παιδί μου, λες και δεν μάθαμε τίποτα από 5 χρόνια κρίση. Ή ο άνθρωπος είναι απελπισμένος, είναι φοβισμένος, είναι οργισμένος. Και το κακό της υπόθεσης είναι ότι αυτή η οργή, που δεν είναι ποτέ καλός σύμβουλος, μας έλεγε παλιά η μαμά μας, δεν ξέρω, η μαμά μου το λέγε, δεν ξέρω η δικιά σας τι λέει, ότι κάθε φορά, επειδή καμιά φορά εγώ έτσι... Είμαι της κατηγορίας έκρηξη, ο Θεός.
Έχετε κάνει κάτι τηλεοπτικούς καμπάδες και αυτά,
ναι, δόξα τω Θεώ. Έχω μια δόση μητσοταϊκής ψυχραιμίας, αλλά όχι επαρκή. Έτσι, και κατά διαστήματα σκάω. Και όταν σκάω, μου λέει η μάνα μου, μέτρα μέχρι το 10. Και μετά, πες ό,τι έχεις να πεις. Εγώ όμως το 2 είχα ανοίξει το σώμα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα λοιπόν είναι ότι με την οργή, όταν αποφασίζεις οργισμένος, κινδυνεύεις να κάνεις και λάθη. Και το ερώτημα είναι, εάν γίνει μια επιλογή την οποία ενδεχομένως αύριο μετανιώσεις και μετά πάρουμε ένα δρόμο ο οποίος δεν έχει γυρισμό, τι θα γίνει?
Θεωρείτε δηλαδή ότι θα είναι τόσο καταστροφικό όπως ακούγεται από τα σπότα, από τον κόσμο που θέλει να πει ο κόσμος να μην ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ? Θα είναι τόσο μεγάλη καταστροφή, θα υπάρξει το Brexit, όντως μπορεί να γυρίσουμε στη δραχμή? Αυτά τα σενάρια
μπορεί να μας πετάξουν έξω από την...
Ο πατέρας μου λέει η Ελλάς προόριστε να ζήσει και θα ζήσει. Έτσι.
Το λέει μέχρι τώρα?
Ναι, ναι. Α. Το λέει μέχρι τώρα. Άρα λοιπόν προόρισε να ζήσει και θα ζήσει. Τίποτα δεν είναι η απόλυτη, η απολυτότατη καταστροφή. Αλλά εγώ δεν χρειάζομαι απόλυτη καταστροφή. Εάν αύριο το πρωί γυρίσουμε 5 χρόνια πίσω, εάν ξαναρχίσουμε ένα μνημόνιο αυτού και από την αρχή, το αντέχουμε? Μπορούμε? Εγώ πιστεύω ότι ο πολλής κόσμος δεν το αντέχει πλέον. Για να μην πω η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου. Και υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν είναι ισχυρισμοί της Νέας Δημοκρατίας ή του ΠΑΣΟΚ και δεν ξέρω ποιανού άλλου. Είναι πραγματικότητες στις οποίες οποιοδήποτε έχει αμυδρή μόνο σχέση με την Ευρώπη ξέρει ότι τα πράγματα είναι έτσι όπως τα λέμε. Δηλαδή, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, ας πω ένα παράδειγμα. Είχα χθες το Μητρόπουλο, ήταν μεγάλη πλάκα. Πόσο θα το κουρέψετε το χρέος, κύριε Μητρόπουλε? Θα το κουρέψουμε, λέει, 50 και πάνω. Δηλαδή να βάλουμε πόσο, 60, 70, 80. Λέει, ναι, ναι, μου λέγει. Ωραία, εγώ πήρα το 50. Ας πάρω, λέω, να είμαι πιο συντηρητική, γυναίκα είμαι, να είμαι πιο συντηρητική. 50. Θα πάμε λοιπόν στους Σλοβάκους, οι οποίοι έχουν κατώτατο μισθό 178 ευρώ και μία σύνταξη που είναι γύρω στο 130. Τους χρωστάμε 2.600.000.000 και θα τους πούμε, ξέρετε κάτι κύριοι, εμείς έχουμε μεγαλύτερες συντάξεις και μεγαλύτερους μισθούς από εσάς, αλλά εσείς θα μας χαρίσετε τα μισά λεφτά από αυτά που σας χρωστάμε. Και θα πάει το Σλοβάκικο κοινοβούλιο και μέσα στην καλή χαρά θα λέει μπράβο, ζήτω να χαρίσουμε τα λεφτά στην Ελλάδα. Αυτά είναι τρελά πράγματα. Δεν μπορεί να τα πιστέψει κανένας άνθρωπος. Άρα υπάρχει λύση για το χρέος, αλλά είναι αυτή την οποία λέμε. Ότι θα πάμε για μια επιμήκυνση, ώστε να μην χρειάζεται να πάμε στα κοινοβούλια. Θα πάρουμε ένα σταθερό επιτόκιο, έτσι ώστε η ετήσια επιβάρυνσή μας να είναι μικρή και να μπορούμε να δώσουμε τα υπόλοιπα λεπτά στην ανάπτυξη, να κινήσουμε την επιχειρηματικότητα και ούτω καθεξής να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας. Αυτό που με ανησυχεί είναι ότι οι άνθρωποι πολλές φορές τα λένε καλοπροαίρετα. Εγώ πιστεύω ότι τα λένε καλοπροαίρετα. Δεν πιστεύω και ακόμα και η Ραχίλ Μακρύ πιστεύει ότι μπορεί να την πάρει λεφτά. Αυτό με ανησυχεί.
Λοιπόν, πάμε σε break και σε λίγα λεπτά με Ντόρα Μπακογιάννη εδώ στο Βήμα FM.
Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου.
Ουαγκαμάμα. Το φημισμένο σε όλον τον κόσμο ασιατικό εστιατόριο, τώρα και στην Κηφισιά. Ουαγκαμάμα. Τα πιο αγνά υλικά συνδυάζονται αρμονικά στο WOP σε γευστικές εμπνεύσεις που οι σεφ ετοιμάζουν για εσάς μπροστά στα μάτια σας. Απολαύστε συνταγές από Ιαπωνία, Ινδία, Κίνα, Ταϊλάνδη και ταξιδέψτε σε όλη την Ασία. Ουαγκαμάμα. Απλά, ασιατικά και νόστιμα. Τώρα και στην Κηφισιά. Καθαβέτη 3.
Λέων ο Μιχάλης με τη Ζέτα είναι ένα ζευγάρι ταιριαστό. Κάνουν τόσα πράγματα παρέα, τι να πρώτο θυμηθώ. Θεατρό και κωμωδίες, μουσικάλ και μελωδίες, αγκαλιά απολαμβάνουν και του λέει I love you. Άμα θέλεις παραστάσεις να το ξέρεις, δεν θα χάσεις τη γερή. Αυτοί που έχουν deals for you.
Συνέχισε να ζεις σε ρυθμούς deals for you. Γιατί η Κοσμοτέ εξασφαλίζει αποκλειστικά για εσάς τους συνδρομητές της μοναδικές προσφορές. Τώρα απολαμβάνετε 2 εισιτήρια στην τιμή του 1 στο θέατρο Badminton, αλλά και μεγάλες προσφορές στα θέατρα Αθηνών, Μουσούρι, Βρετάνια και Αθηνά. Αυτά και πολλά περισσότερα με το ίδιο SMS στο 19019. Ανακάλυψε τα πάντα για το Cosmote Deals for You στο cosmote.gr. Cosmote, ο κόσμος μας εσύ. Χρέωση 50 λεπτά ένα SMS.
Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου.
Ο Χρήστος Νικολόπουλος στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.
Έξε Χρήστο, επιγόντας κοινό το ρυθμό.
50 χρόνια δημιουργίας το λαϊκό τραγούδι σε 2 μοναδικές μουσικές παραστάσεις γεμάτες εκπλήξεις. Γιώργος Νταλάρας.
Κάπως έτσι συμβαίνει.
Χάρης Αλεξίου.
Άιντε μία είναι η ουσία, δεν υπάρχει αθανασία.
Ελένη Βιτάλη.
Η χαρά να είναι το συνθήμα και ο καημός το παρασυνθήμα.
Γιάννης Κότσιρας.
Δώσε με και μη λείπασε.
Γιώτα Νέγκα.
Δεν υπάρχουν άγγελοι.
9 και 10 Φεβρουαρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. 50 χρόνια Χρήστος Νικολόπουλος. Το Μπουζούκι στα καλύτερά του. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Παραγωγή Πρόσπερο. Προπόληση εισιτηρίων Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Τηλέφωνο 210-7282-333.
Με την υποστήριξη του Βήμα FM 99,5.
Λοιπόν, η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, καλεσμένη στα Κακά Κορίτσια, υποψήφια στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας.
Με τη Νέα Δημοκρατία.
Με τη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, μας λέγατε ότι υπάρχει μια κινέζικη παροιμία που είναι και ευχή και κατάρα μαζί. Και λέει.
Να ζήσεις σε ενδιαφέροντες καιρούς.
Για τους καιρούς αυτούς και κατάρα.
Το ενδιαφέροντες μπορεί να είναι και γαστρική καιρή, γιατί και αυτό θα λέμε είναι σε ενδιαφέρουσα.
Ναι, δηλαδή, εγκυμονή κινδύνου. Ότι δεν ξέρεις τι βγάζεις.
Ναι, ακριβώς.
Αυτό.
Μάλιστα.
Μπορεί να είναι δηλαδή και ανεμογκάστρι.
Είχαμε βγει στο Twitter ότι είχατε κάποια στιγμή κάνει ένα κάλεσμα στη Χρυσή Αυγή, όχι στη Χρυσή Αυγή, στους ψηφοφόρους Χρυσής Αυγής και λέτε, ελάτε μαζί μας να δούμε αλλιώς το θέμα των λαθρομεταναστών κλπ.
Ναι, είχα πει ότι η Χρυσή Αυγή, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ψηφίσει Χρυσή Αυγή δεν είναι όλοι φασίστες ή ναζιστές.
Ήταν αγανακτισμένοι.
Με αυτούς δεν έχουμε τίποτα, καμία σχέση, ούτε τους θέλουμε δηλαδή. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που από την οργή τους, από την αγανάκτησή τους πήγαν στη Χρυσή Αυγή. Αυτός λοιπόν τους είπε ότι αν ο βασικός λόγος για τον οποίο πήγατε είναι αυτός, υπάρχει μία πολιτική την οποία να συζητήσουμε. Εγώ έχω τις δικές μου προτάσεις, έχω καταθέσει για το θέμα της μετανάστευσης, γιατί καταλαβαίνω ότι η Αθήνα δεν είναι η Αθήνα όταν ήμουν εγώ δήμαρχος. Όταν ήμουν εγώ δήμαρχος, κάτω από το Δημαρχείο, κατεβαίναμε με την Αλεξία την κόρη μου και πηγαίναμε βόλτα δύο γυναίκες και δεν είχαμε κανέναν και κατεβαίναμε το όλο το δρόμο κάτω ή τρώγαμε σε κάτι κουτούκια γύρω από το Δήμο, γύρω δηλαδή από το Δημαρχείο. Σήμερα αυτό το πράγμα προβληματίζει την οποιαδήποτε γυναίκα θέλει να κάνει την ίδια βόλτα. Άρα το καταλαβαίνω. Το ερώτημα είναι ποια είναι η αντιμετώπιση, πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Και υπάρχει πολιτική να το αντιμετωπίσεις, υπό την προϋπόθεση βεβαίως ότι θα σοβαρευτούν και οι Ευρωπαίοι εταίροι μας, οι οποίοι μέχρι τώρα βολεύονται να στρουθοκαμιλίζουν και να λένε ότι αφήστε τον Νότο να διαχειρίζεται το πρόβλημα, εμείς έχουμε το Δουβλίνο 2, ας τους εκεί πέρα κλειδωμένους μέσα στις χώρες. Θα υπάρξει μια βελτίωση αναμφισβήτητα, διότι η ευρωπαϊκή πολιτική πλέον σήμερα έχει γίνει συνείδηση, αλλά πρέπει να είμαστε καλά προετοιμασμένοι. Και μόνο το κράτος, το επίσημο κράτος, μπορεί να δώσει λύση. Δεν μπορεί να δώσει λύση κανένας άλλος.
Τι σας λέει ο κόσμος τώρα αυτή την εποχή στο δρόμο όταν σας συναντάει?
Και τι δεν μου λέει? Μου λέει για τον Ένφια πάρα πολλά. Κυρίως γιατί ξέρει ότι εγώ είχα δώσει μάχη και έλεγα ότι ο Ένφια είναι ένας νόμος ο οποίος έχει τρομερές αδικίες. Μου λέει για την ανεργία, μου λέει για τα προβλήματα. Με ρωτάει πολλές φορές, μα λέει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι θα κάνει, ξέρω εγώ, διάφορα πράγματα. Κοιτάξτε, ο διάλογος είναι απαραίτητος, διότι ο κόσμος δεν μπορεί μέσα στα προβλήματά του να έχει την ενημέρωση την οποία υποχρεωτικά έχουμε εμείς γιατί είναι η δουλειά μας. Δεν είναι υποχρεωμένος να ξέρει αν σήμερα δύο τράπεζες απευθυνθήκανε στον κεντρικό μηχανισμό για πρόσθετη χρηματοδότηση για να έχουν τη ρευστότητα που τους πέρα.
Τα χρήματά μας τα έχουμε βάλει πάντως παντού, σε μαξιλαροθήκες. Άλλοι έχουν ανοίξει τα πατώματα, έχουν ανοίξει άλλοι τους τοίχους. Δηλαδή,
φοβούνται οι άνθρωποι.
Αυτό όμως είναι υγιές.
Όχι βέβαια.
Τι φοβούνται? Φοβόντουσαν πριν από τρεις μήνες? Δεν φοβόντουσαν. Και ξέρετε, αυτό είναι το βασικό πρόβλημα, ότι από την ώρα που η πολιτική αστάθεια μπήκε μέσα στην εξίσωση την οικονομική, από εκείνη την ώρα πλέον τίποτα δεν μπορούσε να δουλέψει. Ούτε η διαπραγμάτευση μπορούσε να κλείσει, ούτε να προχωρήσουμε κανονικά όπως έπρεπε, δηλαδή στην επόμενη φάση με το τέλος του μνημονίου και να δώσουμε την προοπτική στον κόσμο. Μπήκε η πολιτική αστάθεια και να με θυμάστε. Κορίτσια, το πρόβλημα της Ελλάδος δεν είναι οικονομικό. Το πρόβλημα της Ελλάδος είναι πολιτικό. Ο πολιτικός κόσμος της χώρας, δυστυχώς, στη μεγάλη του πλειοψηφία, δεν έχει πάρει τα μηνύματα των καιρών. Και εξακολουθεί και πολιτεύεται όπως πολιτευόμασταν πρώτης κρίσης. Όπου τι γινότανε, έβγαινες όταν ήσουν αντιπολίτευση και έταζες λαβούς με πετραχίλια. Από την περίφημη ιστορία θα σας κάνω και γεφύρια, θα σας κάνω και ποτάμια, θα σας κάνω και παιδιά. Αυτό...
Το θα σας κάνω και παιδιά, α, συμφωνούμε.
Ναι, θα σας κάνω και παιδιά.
Κάποιοι πολιτικοί είναι πολύ νόστιμοι και συμφωνούμε.
Ναι, μα δεν υπάρχει θέμα. Και θα
άμα δεν βγάλεις άγριξη, δεν είναι κριτήρια.
Θα σας κάνω λοιπόν όλα αυτά. Εγώ πια δεν μπορώ, αλλά εν πάση περιπτώσει θα γίνουν όλα αυτά πριν και μετά. Μόλις κέρδισες τις εκλογές, έκανες το Υπουργικό σου Συμβούλιο και μετά έπαιρνες ύφος θλιμμένο, πάντοτε, να το προσέξετε. Όλοι οι πρωθυπουργοί έχουν θλιμμένο ύφος την ημέρα που ορκίζονται, διότι αναγγέλνουν ταυτόχρονα ότι παρέλαβαν καμένη γη. Λοιπόν, αυτό οδήγησε την Ελλάδα εκεί που την οδήγησε. Έτσι. Έπρεπε λοιπόν τώρα να έχουμε καταλάβει ότι χρειαζόμαστε πιο πολύ συνεννόηση, ότι πρέπει να βάζουμε πλάτη ο ένας τον άλλον όταν το πράγμα είναι, η πολιτική είναι για το καλό του τόπου. Εγώ αν έχω ένα παράπονο από το ΣΥΡΙΖΑ, λέω ρε παιδί μου, εντάξει, όλα όχι, όλα χάλια, όλα λάθος, όλα αυτά. Ακόμα και οι 100 δόσεις που τέλος πάντων τις ζητάγαμε όλοι και αυτές λάθος δεν μπορούσατε να τις ψηφίσετε.
Να σας ρωτήσουμε κάτι τώρα. Επειδή εδώ είμαστε κακά κορίτσια και είμαστε λίγο πιο χαλαρές σαν εκπομπή. Η πολιτική. Έχετε κόντρες μεταξύ σας. Δηλαδή εσείς θα πίνατε, ρε παιδί μου, ένα ποτήρι κρασί με τον Τζίπρα σαν παρέα.
Παιδί μου, καταρχήν εμείς είμαστε αντίπαλοι, δεν είμαστε εχθροί.
Να.
Και οι άνθρωποι που
έχουν
βλέπουν...
γίνει εχθρικές πάντως, ναι, οι σχέσεις, έτσι είναι.
Αυτοί κάνουν πάρα πολύ μεγάλο λάθος.
Ναι.
Διότι ο πολιτικός έχει αντιπαλότητες. Εγώ έχω χάσμα, βαθύ με χωρίζει. Ιδεολογικό πολιτικό. Εάν επιτρέψεις στην πολιτική η αντιπαλότητά σου να μεταβληθεί σε έχθρα, δηλητηριάζεσαι ο ίδιος πρωτίστως και δηλητηριάζεσαι από εκεί και πέρα και το επίπεδο της πολιτικής.
Δεν υπάρχει αντικειμενικότητα μετά στη διαμάχη. Δηλαδή
μα
μετά...
από εκεί και πέρα πλέον δεν μπορείς και να έχεις και το θάρρος να πεις ναι ρε παιδί μου, ο αντίπαλός μου έκανε κάτι σωστό. Και από την ώρα που έκανε κάτι σωστό έχω τη δυνατότητα να το υποστηρίξω.
Πάντως...
Εγώ πάντοτε είχα αυτή την άποψη. Σας το λέω ειλικρινά. Ποτέ δεν επέτρεψα την πολιτική μου αντιπαλότητα να γίνει προσωπική έχθρα. Γι' αυτό και έχω πολύ καλές σχέσεις με τον κόσμο. Δηλαδή μπορώ να τον δουλέψω, άμα θέλω, δηλαδή εκτός αέρα, mm-hmm, βέβαια, γιατί στον αέρα... Δεν...
Να κάνετε χιούμορ εννοείται μαζί του.
Ναι, yeah, του πω μεγάλε έλεος. Δηλαδή με πέθανες, δεν έχεις δώσει μία απάντηση ποτέ. Δώσε μία απάντηση, ελληνικά ρωτάω.
Πάει... Τα λέτε οι πολιτικοί μεταξύ σας εκτός αέρα αυτά.
Πώς δεν τα λέμε.
Στις πολιτικές εκπομπές.
Πώς δεν τα λέμε. Γιατί να μην τα λέμε. Τι είμαστε εμείς νομίζετε, κάτι που ούφο, τα οποία κοινοκυκλοφορούν έτσι προγραμματισμένα. Άνθρωποι είμαστε.
Να σας ρωτήσουμε τώρα κάτι. Εσείς έχετε τόσα χρόνια πολιτικής καριέρας με σημαντικές θέσεις κλπ. Δεν είπατε σε τέτοια εποχή, ρε παιδί μου, τι θέλω πάλι να πάω να μπλεχτώ.
Το σκέφτηκα.
Μπορώ να ασχοληθώ με τα εγγόνια μου, μπορώ να ασχοληθώ με ωραία πράγματα, να κάνω ωραία ταξίδια.
Να κάνω πολλές δουλειές.
Να κάνετε πολλές δουλειές. Τι σας έκανε να μπλεχτείτε πάλι.
Η κρίση. Δηλαδή το αίσθημα ότι εντάξει είναι και ντροπή σου. Την ώρα που είναι η πολύ μεγάλη δυσκολία και έχεις 5 δυνατότητες, 5 σχέσεις, έχεις κάνει μια δουλειά στο εξωτερικό όπου έχεις κάποια δυνατότητα να την κάνεις με ελαφρά παιδηματάκια.
Μπορεί
όμως. Ήταν δειλία.
Μπορεί όμως ένας άνθρωπος.
Και πολύ εγωιστικό.
Συγγνώμη που διέκοψα. Μπορεί ένας άνθρωπος, ένας πολιτικός, ο οποίος ζει σε μια άλλη σφαίρα. Κακά τα ψέματα. Να έρθει στη θέση κάποιου, ο οποίος όντως είναι άνεργος, ο οποίος δεν του φτάνουν τα χρήματα.
Να μπείτε στα δικά μας τα παπούτσια.
Να μπείτε στα παπούτσια μας. Όχι εσείς, γενικά οι περισσότεροι πολιτικοί.
Είναι πάρα πολύ δύσκολο να ισχυριστεί κάποιος ότι μπορεί πραγματικά να μπει 100% στα παπούτσια του Ελληνού. Έτσι, πολύ δύσκολο. Είναι όπως ας πούμε, αν δεν έχεις ζήσει ένα άτομο με παραπληγία ή άτομο με ειδικές ανάγκες, ποτέ δεν μπορείς να καταλάβεις την ανάγκη που έχει κάποιος μέσα σε ένα καροτσάκι. Μπορεί να τη βλέπεις από μακριά, μπορεί αυτό, αλλά να το νιώσεις 1000% είναι πάρα πολύ δύσκολο. Από την άλλη μεριά, ο πολιτικός είναι σε άμεση επαφή συνεχώς. Δηλαδή, ο κανονικός πολιτικός, έτσι υπάρχουν και ούφο είπαμε. Αλλά ένας κανονικός πολιτικός έχει συνεχώς επαφή. Εμένα το γραφείο μου, ας πούμε, δεν έκλεισε ποτέ. Στο γραφείο μου χτυπάς την πόρτα και μπαίνεις. Δεν υπάρχει κάποιος που σου λέει ποιος είσαι, γιατί και πώς κτλ. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα λοιπόν περάσανε άνθρωποι οι οποίοι και άκουσα χιλιάδες προβλήματα. τα οποία πολλά από αυτά δεν έχουν δει ποτέ το φως της δημοσιότητας, δεν μπορείτε καν να το φανταστείτε. Η κρίση είναι πάρα πολύ σκληρή και ήταν πάρα πολύ σκληρή για την ελληνική κοινωνία και ήταν πάρα πολύ σκληρή για τις οικογένειες. Και οι μανάδες που είχαν δώσει το υστέρημά τους ήταν τα παιδιά, για να μορφώσουν τα παιδιά τους, τα είδαν να φεύγουν μετανάστες. Άνθρωποι που καλύπτονται από μια σύνταξη, μια ολόκληρη οικογένεια γιατί είναι άνεργοι οι γονείς και ούτω καθεξής. Μπορείς να το καταλάβεις? Ναι, αν είσαι στοιχειώδος άνθρωπος μπορείς. Αν είσαι γαϊδούρη δεν μπορείς.
Το επώνυμο, το δεύτερο επώνυμο σας, το Μητσοτάκη, παίζει θετικό ρόλο ή έχει και το τίμημά του? Τι έχετε εισπράξει συνολικά?
Και τα δύο. Και τα καλά. Τα καλά είναι ότι μεγάλωσες σε ένα πολιτικό σπίτι, ξέρεις, ακούς, βλέπεις τους φίλους του πατέρα σου, τους μισούς. Εγώ έχω πει με κάποτε ότι έχω κληρονομήσει τους μισούς φίλους του μπαμπά μου και όλους τους εχθρούς. Έτσι περίπου έτσι πάει το πράγμα. Γιατί είμαι και κόρη, κατάλαβες, οπότε όταν είσαι γυναίκα πιο εύκολα κληρονομείς και εχθρούς.
Λοιπόν, να τελειώσουμε λέγοντάς μας για ποιο λόγο να σας σταυρώσουν οι Αθηναίοι στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας.
Γιατί νομίζω ότι μπορώ να κάνω καλή δουλειά. Ότι έχω αποδείξει στη δουλειά μου μέχρι τώρα ότι μπόρεσα να τους εκπροσωπήσω αξιοπρεπώς. Και διότι ξέρουν ότι θα έχουν έναν άνθρωπο ο οποίος θα μάχεται για αυτά που πιστεύει. Τα έχει πληρώσει. Δεν ήταν όλα ρόδινα. Αλλά αυτά που πιστεύω είναι αυτά που λέω. Και αυτά που λέω είναι αυτά που κάνω. Και ευτυχώς μέχρι τώρα δεν έχει βρεθεί στη ζωή μου κάποιος ο οποίος να μου πει ότι άλλα έλεγες τότε και άλλα λες σήμερα. Λέω αυτά τα οποία ειλικρινώς πιστεύω και γι' αυτό και λέω σήμερα με όσο πιο, χωρίς να θέλω να κινδυνολογήσω, αλλά όσο πιο δυνατά μπορώ, ότι παιδιά ανησυχώ. Ανησυχώ πάρα πολύ. Ανησυχώ για τα παιδιά μας. Σκεφτείτε καλά τι θα κάνετε.
Λοιπόν, να πούμε ότι οι σημερινοί νικητές είναι Ουρανία Βλαστάρη και Γιάννης Παπαδόπουλος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την υποψήφια.
Εγώ ευχαριστώ τα κακά κορίτσια.
Να είστε καλά.